Kære himmelske far, vi vil takke dig for, at der engang var nogle, som forkyndte evangeliet om din søn til os, således at vi kom til tro på dette utrolige budskab. Vi beder dig om, at vi selv må være med til at række det videre til andre, og vi beder dig for dem, som også kommer fra det her sted, som ude under fremmede himmelstrøg er med til at række evangeliet til mennesker, der aldrig har hørt det. Vi beder dig om, at vi må få det lagt ind på vores hjerter, at du er så stor, at du vil have med alle mennesker at gøre, og at du er så stor, at du kan være alle mennesker nær alle steder. Tak dig for det, som vi allerede har mødt denne formiddag. Kom du også til os nu. Amen. Vores udgangstekst i de to timer, som jeg har her på kurset, er jo afslutningsversene fra Matteus evangeliet, det 28. kapitel, fra vers 16 til 20, som danner de sidste vers, hvor Jesus, kan man måske sige, åbner sit testamente og fortæller, hvad han vil af sine disciple. Og i går, der prøvede vi på at dele denne tekst op, og jeg prøvede på at hamre det ind i mig selv og i jer, at denne tekst fortæller os noget om, hvad Guds folk gør, når Jesus byder. Jesus byder, og så lyder Guds folk. Og vi prøvede på at se på nogle tekster i det gamle testamente, hvor vi så nogle paralleller der. Vi fandt nogle elementer, hvor Gud kommer til sit folk, hvor der er et møde i stand mellem Gud og folket, eller en repræsentant fra folket, hvor der er en befaling fra Gud om at drage ud fra landet, for eksempel 1. Mosebog 12 til Abraham, men hvor befalingen ikke står alene, således at der altid til en befaling er et løfte. Og er der ikke dette løfte, ja, så går Guds folk jo ned. Og derfor understregede jeg i går, at det er nødvendigt både at se befalingen og løftet. Ikke kun se befalingen, for så knuses Guds folk, og det gør vi også i vores opgave. Og heller ikke kun se løftet, for løftet om, at Jesus vil være med sine til verdens ende, er jo givet i tæt sammenknytning med befalingen. Så derfor er der noget skønt i dette, at Gud giver en befaling, og Gud lover sit folk, at han vil gå med. Og det er det, som Jesus lover sit folk her i slutningen af Matteus evangeliet, således at vi nåede til den konklusion i går, at Jesus befaler sine disciple på samme måde, som Gud befaler sit folk, eller repræsentanter for sit folk i den gamle pagt. Og det siger jo en hel del om Jesus. Og det skal vi prøve på at uddybe lidt nærmere her i dag, i og med at vi går lidt tættere på de her fire steder, hvor ordet alt og alle forekommer i Jesu ord fra vers 18 til 20. Så vi zoomer altså ind på disse ord der, og skal prøve på at se, hvad det så betyder. Jesus træder altså frem og kommer med et åbenbaringsord, kan vi kalde det, i vers 18. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Nu er det jo sådan, at teologer har det som mekanikere og alle andre godt folk, at man har nogle standover, og heldigvis har man nogle standover, fordi jeg mener, hvad skulle en mekaniker gøre, hvis han hver gang han skulle fortælle, hvad en krumtap er for noget? Skulle bruge en lang omskrivning for, hvad en krumtap er. En krumtap er en krumtap. Jeg aner ikke, hvad en krumtap er. Men det er sådan set også ligegyldigt. Altså, man siger, at det er en krumtap, og så går man videre. Dem, der forstår det, de forstår det, de har øre at høre med. Og dem, der ikke forstår det, ja, det er der jo bare ikke noget at gøre ved. Og det har jeg også sådan set lært at acceptere. På den anden side, så mener jeg, at jeg har et lidt af større budskab, end mekanikeren måske har, når han taler om en krumtap. Så derfor må jeg måske lige bruge tavlen en gang, og skrive det op med med latinske. Nej, jeg vil lige sige, det er lysere. opleve det. Med latinske bogstaver exousia, det er det, der står i vores tekst, der mig er givet al magt. Og det, som vi nu skal prøve på at finde frem til, det er nogle andre tekster, nu ikke i det gamle testamente, men i vores nye testamente, hvor vi ser, hvordan Jesu magt kommer til udtryk. Det var også det, som jeg arbejdede lidt med i gruppearbejdet i går eftermiddag. Vi understreger ganske kort for hinanden, at det ikke er en magt, som Jesus tager af sig selv, men det er en magt, som han får givet. Og vi understreger også i går, at det er helt klart, at han får denne magt givet af Gud. Af hvem ellers? Det betyder nu ikke, at Gud sådan er uden magt. Men det, som vi får at vide her igennem, det er, at Guds magt nu viser sig igennem Jesus. Gud handler igennem Jesus. Guds magt kommer til udfoldelse igennem Jesus. Og det viser også den nære sammenhæng, der er mellem faderen og sønnen. Faderen har jo overgivet alt til sønnen, sådan som det lyder i kapitel 11, vers 25 og de følgende vers. Og denne guddommelige magt, den er ikke begrænset. Det er en magt, som gælder over alt. Himmel og jord antyder dette, altså over hele universet. Det er en magt, som kun de troende anerkender, og det er måske en understregning værd. Det er jo ikke sådan, at Jesus kun har magt over de troende. Han har magt over himmel og jord og alt hele universet. Men det er kun de troende, som vil anerkende, at Jesus har denne magt. Vantroen vil ikke anerkende det. Og vantroen vil tværtimod sige, at man bare kan se, hvordan verden kører løbsk for at bevise, at Gud ikke længere er på tronen, hvis det hele taget skal regnes med en Gud. Vantroen regner altså ikke med Guds magt. Troen regner med Guds magt. Troen regner med, at Gud har alle tråde i sine hænder. Og også sådan, at han under tiden kan ligesom slække de bånd, som vantroens magter er bundet med, således at de har fornemmelsen af, at de ligesom kan regere. Men det er et helt klart perspektiv i vores Nye Testamente, at Gud har magten i sine hænder, og nu har han overgivet den til Jesus. Den er altså ikke begrænset, men den kommer måske særligt til udfoldelse der, hvor troens folk er samlet eller i kirken. Nu er denne magt, som den opstandende, korsfæstede opstandende Jesus har, jo ikke aldeles ny i forhold til den exousia, i forhold til den magt, myndighed, autoritet, eller hvilke ord vi nu kan bruge, som han havde i sit jordeliv. Lad os se lidt på det. Vi stiller altså spørgsmålet, hvordan viste Jesu exousia, hvordan viste Jesus sin magt, sin myndighed, sin autoritet, før han her, efter sin opstandelse, kan sige, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Der er to forhold i denne sammenhæng, som jeg vil understrege. For det første, så kommer denne magt, myndighed, autoritet til udtryk gennem hans ord. Det er det første. Jesus viser sin exousia gennem sine ord. Og for det andet, så viser Jesus sin magt, myndighed, autoritet gennem handlinger. Sagt på en anden måde, Jesus handler gennem ord og taler gennem handlinger. De to ting er nøje forbundne størrelser. Når Jesus handler, så signaleres der også noget fra Gud til mennesker. Og når Jesus taler, så sker der noget. Han kan sige noget til et menneske. Stå op og gå, og manden stod op og gik. Nu tror jeg, at de to ting her er vigtige at holde fast ved, også når man ser det ud fra den gamle testamentlige model, fordi det er jo på akkurat samme måde, som Gud handler. Okay, jeg trykkede på knappen her, før der blev ikke lys. Gud siger, det bliver lys, og der blev lys. Gud taler, og så sker der noget. Tilsvarende så handler Gud. Men Gud lader ikke handlingerne, så den overlader ikke handlingerne til mennesker at tolke disse handlinger. Gud han giver sine profeter eller sit folk at tolke handlingerne, sådan så de ikke bare står til at kunne blive tolket på en hvilken som helst måde. Gud handler igennem ord, og han taler igennem sine handlinger, tolker sine handlinger, således at vi skal se, at det er udtryk for Guds godhed imod os. Lad os nu prøve på at finde et par eksempler på, hvorledes Jesu eksorcier, Jesu magt kommer til udtryk. Lad os gå tilbage i evangeliet til kapitel 7, i kapitel 5, 6 og 7, og hvorfor ikke lære Matteus evangeliet med det samme i den her time. I kapitel 5, 6 og 7, der har vi jo bjergprædiken, og her taler Jesus jo. Her kommer hans magt til udtryk gennem hans ord. Og bjergprædiken slutter jo med lignelsen om at høre bygge sit hus det rigtige sted, ikke på sandet, men på klippen. Og hvis vi så læser fra vers 28, så står der: Og det skete, da Jesus var færdig med at tale disse ord, var folkeskarne slået af forundring over hans lære, til han lærte dem som en, der har eksousia, som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Nu er der jo flere taler i Matteus evangeliet. Vi har altså her bjergprædiken 5, 6 og 7. Vi har kapitel 10, Jesu udsendelsestale. Vi har kapitel 13, hans lignelses kapitel. Vi har kapitel 18, kirkeordningskapitlet. Og så har vi kapitel 24 og 25, hvor Jesus taler om Jerusalems undergang og de sidste tider. Og måske kunne man også tage kapitel 23, et V-råb over farisæerne. Men det, som er karakteristisk, det er sådan set, at efter disse store taler, som Matteus har samlet, så understreges det, at Jesus han er færdig med at tale disse ord eller disse lignelser. Det, som jeg altså er sat til at understrege her, det er, hvilken reaktion disse Jesu ord har for tilhørerskaren på dette tidspunkt. De slås af forundring, forbavselse over hans lærer, til han lærte dem. Som en, der har eksousia-myndigheden. Altså, igennem sin lærervirksomhed, igennem sin ordvirksomhed, der kommer Jesu eksousia til udtryk, Jesu magt til udtryk. Det er måske noget mærkeligt noget, men på den anden side, så viser det sig jo også, at vores magt som kristne, det kommer jo også til udtryk. Det kan komme til udtryk på forskellige måder, men det kommer vel primært til udtryk, først og fremmest til udtryk gennem vores ord. For Gud han har givet sit løfte til, at når vi forkynder dette ord, så kan troen skabes. For troen kommer jo af det, som høres, og det er derfor, det er så vigtigt dels at høre og give det hørte videre til andre mennesker. Hvilken magt vi har, fordi vi får lov til at videregive Jesu ord, og i dem er der liv. Og så inden vi går videre, skal jeg måske lige også nævne dette forundring. Det er jo pragtfuldt, når mennesker kan forundres, når mennesker kan forbavses, når mennesker kan sige, ja, hvilke talegaver han dog har. Eller hvor var det smukt. Det er faktisk noget af det værste, som jeg synes, jeg kan komme ud for, når jeg har holdt en god prædiken i en kirke, og man står i kirkedøren. Og jeg ved ikke præcis, hvad jeg skal sige, når jeg står i kirkedøren. Men hvor der så kommer nogen, som siger, hvor var det smukt. Okay, der er nogle mennesker, der er slået af forundren måske, og det er da også dejligt, altså, hvis man kan sige det på en smuk façon. Og det smukke hører vel også Guds verden til. Men alligevel så er der, eller der kan i hvert fald være, et gab imellem forundringen og så troen, hengivelsen til Jesus. Og derfor ligger det klart også, at det, som vi vil med vores ord, det, som Jesus ville med sine ord, det var ikke blot at kalde forundring frem. Det er godt at forundre sig, for dermed er man måske på vejen til troen, i stedet for forstokketheden, hvor man næsten allerede før Jesus er færdig, har afgjort sig, ikke for ham, men derimod imod ham. Det er godt at forundres, men denne forundring kan føre hen til noget forkert, hvis den ikke leder ind til Jesu person, sådan som han er. Så derfor er der ikke så meget vundet ved, at mennesker kan sige, hvor er de dog smukke, Jesu lignelser. Vel er de smukke, veldig smukke, meget smukke. Han kunne fortælle historier, denne Jesus. Han var jo jøde, og alle jøder kan fortælle historier. Men der er mere i disse historier, som Jesus giver. Der er de er nemlig fortalt på baggrund af det, vi her er inde på, med magt, med myndighed, med autoritet, som ikke grunder sig på hans egen person, men grunder sig på, at han er sendt fra Gud. Mig er givet al magt, givet af hvem? Givet af Gud. Altså, hans magt, myndighed kommer frem gennem hans forkyndelse og gennem hans lærervirksomhed. Han forkynder ikke blot Guds ord, og der er der måske en lille forskel til os. Hans ord er Guds ord. Ja, man kan måske gå endnu videre. Det gør i hvert fald Johannes i sit evangelium, også i sit første brev. Jesus er Guds ord selv. Og der ligger det i baggrunden, at Gud altså må bruge ord for at forkynde eller fortælle os gode nyheder fra ham selv. Og der er Jesus hans ord. Vi mennesker bruger ord for at formidle, hvad der bor i os. Sådan bruger også Gud ord, sit eget ord, Jesus, for at formidle, hvad der bor i ham. Og det er en stor tanke. Og så for det andet, så kommer hans magt og autoritet til udtryk gennem handlinger. Ikke mindst gennem undergerninger kommer dette til udtryk. Og disse undergerninger, nuvel, de kan jo deles ind på forskellige måder. Vi kan bruge et fremmed ord her. Vi kender ordet terapeut, fysioterapeut. Og derfor kan vi også dele Jesu under op i to afdelinger. Dels hans terapeutiske under, som altså består i dæmonuddrivelse, i helbredelsesunder, og måske også kan vi under dette sige hans dødeopvækkelser. Og på den anden side så ikke terapeutiske under, altså naturunder. Jesus stiller stormen på søen, eller Jesus brødføder de 5.000. Nuvel, hvis man stiller det op på denne måde, terapeutiske, noget der har med det, som Jesus gør som den store læge eller dæmon uddriver på den ene side, og så de ikke-terapeutiske naturunder på den anden side, så har man måske lidt mere hold på disse ting. Disse undergerninger er ikke blot mindesmærker om en tid, der er endegyldig forbi, fordi disse ting siger os jo også noget her og nu. De siger også, at sådan som han var, sådan er han nu. Og her vil jeg godt sige det så stærkt, som jeg overhovedet kan. Det rager mig en papan at vide, at Jesus engang kom nogle mennesker til hjælp. Hvis jeg ikke i troen har tillid til, at han også kommer mig til hjælp på samme måde. Jeg vil lige sige, hvad kommer det mig ved, at Jesus engang kom nogle stridende disciple til hjælp på Genesarets sø og redde dem? Hvis jeg ikke tror, når jeg er ude i tårne eller i en synkefærdig skude, at jeg der har tillid til, at han også kommer til mig. Og det betyder, at de under, som vi læser om, de siger noget om Jesus, og de peger frem mod den virkelighed, som vi også står i, således at vi ikke blot skal læse dem om noget, som Jesus engang gjorde, men sådan at vi skal se dem som modeller for, hvordan Jesus også handler mod os i dag. Tag for eksempel Matteus kapitel 8, vers 23-27, hvor Jesus netop møder nogle disciple, som er ude i stormvejr. Og hvor han kommer, disse disciple, til undsætning, når de råber, Herre, frels os, vi går under. Sådan må Jesu kirke, Jesu folk også råbe til ham, når vi er ude i vores stormvejr. Og der kommer han med magt, med myndighed, med autoritet, og siger, hvorfor er I bange i lidetroende? Så rejste han sig og truede storm og sø, og det blev blikstille. Sådan som vi jo også kan opleve det i vores liv, ikke sandt? Og nu vel, vi skal måske lige finde et sted, hvor dette ord magt findes, myndighed og autoritet i kapitel 9, hvor vi også har en underberetning terapeutisk under. Det er den lamme, ham der bliver firet ned gennem taget, hvor det siges i vers 6, men for at I skal vide, at menneskesønnen har eksousia, har magt på jorden til at forlade syndere, så siger han til den lamme, stå op, tag din borger og gå hjem. Altså igennem disse underberetninger, der kommer Jesu eksousia til udtryk også, selvom det ikke nævnes altid eksplicit, udtrykkeligt. Og det betyder, at det er nogle underberetninger, som peger frem mod, hvordan Jesus er nu, og som peger frem mod også, at Jesus er den, der kan forlade syndere. Og det hører jo med til noget af det, som er det allervigtigste i vores kristentro. Altså, undergerningerne, de skal tolkes, for at bruge et teologisk udtryk, de skal tolkes kristologisk. Vi skal se dem som udtryk for, hvad Jesus gør. Og det interessante er jo, hvis man prøver på at finde ud af, hvad er det for nogle personer, der kommer til udtryk i disse underberetninger. Ja, så kommer den syge, og der er nogle tilskuere, men disse tilskuere, de ryger meget hurtigt væk fra beretningen. Således at det, som man fokuserer på, det som man for nu at bruge det udtryk igen, zoomer ind på, det er Jesu gerning over for den syge. Og det er sagt teologisk altså, vi skal prøve på at læse også dette på en kristologisk måde. Altså, Jesu eksousia, hans magt, kommer til udtryk gennem ord og kommer til udtryk gennem handlinger. Og disse ord og handlinger, det er ikke nogen ord og handlinger, som blot gjaldt en gang, men de gælder også for os i dag. Og skal jeg så lige nævne en anden facet af dette eksousia-begreb, så kan vi gå hen i Matteus 10, hvor vi i det første vers har dette udtryk. Han kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem eksousia og urene ånder, så de kunne udtrive dem og helbrede alle slags sygdom og svaghed. Med andre ord, Jesus delegerer sin magt ud til sine. Og her har vi jo tanken igen. Jesus har fået sin magt fra Gud, og Jesus giver denne sin magt videre til sine. Og denne magt, den kommer altså til udtryk, dels også ved, at de prædiker, og dels ved, at de handler. Så i og med, at vi har kapitel 5, 6 og 7 som Jesu ord, og så kapitel 8 og 9 med 10 underberetninger, ja, så har vi jo allerede næsten en femtedel af Matteus evangeliet inde i vores hoveder, ikke sandt. Jesus har også magt under sit jordeliv. Det har jeg flere gange været inde på, og jeg henviser bare her til det vigtige vers igen, kapitel 11, vers 25 og vers 27. Alt er overgivet mig af min far. Der er et hovedsynspunkt, som jeg godt vil sætte en ordentlig streg under her. I første del af evangeliet, der vises, hvorledes Gud er med Jesus med sin velsignelse. Gud er med Jesus med sin velsignelse, når Jesus taler. Det skaber forundring, for nogle tro, og når Jesus handler. Jesu magt, det er udtryk for hans medlidenhed. Han ynkes inderligt, sådan som vi har det i slutningen af kapitel 9, 9 vers 36. Og han så folkeskarne, og da han så folkeskarne, ynkes han inderligt. Det er den guddommelige medynk, et meget stærkt ord i den græske tekst, som ligger her. En guddommelig medynk. Den medynk, som Gud også viser sit folk og mennesker i den under den gamle testamentlige pagt. Altså Jesus ynkes, det er en guddommelig medynk. Hans magt er altså ikke en demonstrationsmagt, men det er en tjenende magt, som er styret af medynk. Og det kunne vi godt bruge en hel del tid til at sige noget om her. Vores magt skulle også gerne være den tjenende magt, som er styret af medynk. Men altså i første del af evangeliet, der vises, hvorledes Gud er med Jesus med sin velsignelse. I anden hoveddel, og det er for så vidt måske lidt chokerende, men i anden hoveddel, der vises, hvorledes Gud er imod Jesus. Hvorledes Gud lader sin forbandelse ramme ham. Den død, som Jesus måtte gå ind under, var jo en æresløs død, og det måtte for den almindelige jøde jo tolkes som et guddommeligt nej til Jesus. Men i evangeliet, der er Jesus på vej imod sin herlighed, og på vej imod den situation, hvor han kan sige, mig giv al magt i himlen på jorden. Både når Gud er med ham med sin velsignelse, første del af evangeliet, og når Gud er imod ham og lader forbandelsen ramme ham, hvilket klart kommer til udtryk ved korsdøden. Netop fordi han, Jesus altså, er den lydige, Netop fordi hans magt er underordnet hans opgave at tjene de mange, sådan som det kommer frem i det magtfulde løsesumsord, Matteus 20, 28, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange, så har han nu magten. Jeg kan ikke gå videre op disse baner, men jeg tror, at der ligger et stort evangelium i at få fat på dette. Hvem kan være imod os, siger Paulus i Rombrevet 8. Når Gud er for os, hvem kan så være imod os? Paulus vidste jo, hvor mange ting, der kunne være imod ham. Indre og ydre kræfter, som virkelig var imod Paulus. Paulus kæmpede imod alt det, som var imod ham. Men han fastholdes i dette, at der ingen fordømmelse er for dem, som er i Jesus Kristus. For denne Jesus var jo Gud engang imod. Og netop fordi Gud har været imod Jesus, kan han være for os. Og den, som har Gud for sig, ja, den kan intet være imod. Det var lidt om udtrykket al magt i Matteus evangeliet, og lad mig så gå til det næste udtryk, alle folkeslag. Jeg sagde i går, at vi sandsynligvis ikke kom igennem alt i missionsbefalingen, selvom det hedder alt og alle i missionsbefalingen. Så nu går vi til den anden sætning, hvor der står alle folkeslag. Befalingen fra Jesus side til at gøre alle folkeslag til hans disciple. Netop fordi Jesus nu har magten over hele universet, så gælder befalingen om at gøre til disciple alle folkeslag, alle mennesker. Jeg vil ikke gå ind på de sproglige ting her, men man forstår det nok ret, hvis man tænker på alle mennesker. Jeg mener også, at i evangeliet læst i sin helhed, så er jøderne også inkluderet i denne befaling. Selvom jeg ikke vil gå så tæt ind på det her ud fra en sproglig analyse, men det evangelium, som vi har fået fra jøderne, er også så godt, at det skal bringes tilbage til jøderne, også her og nu. Vi skal et øjeblik lige stanse ved den modsætning, som I også beskæftigede lidt med i gruppearbejdet i går, mellem på den ene side Matteus 10, vers 5, hvor Jesus kommer med et forbud mod at gå til hedningerne, gå ikke ud på hedningernes veje og gå ikke ind i samaritanernes byer. Kapitel 10, vers 5. Og så altså her i missionsbefalingen, gå og gør alle folkeslag til mine disciple. Der er nogen, der mener, at hedningmissionen lå helt uden for Jesu horisont, og altså mener, at de her vers, det er nogen, som man har lagt Jesus i munden på et tidspunkt, hvor man praktiserede hedningmissionen, og så skulle man ligesom have Jesus til at legitimere dette. Nå vel, det er et synspunkt. Lad os prøve på lige at se på nogle argumenter, som kan vise os, at Jesus godt kan have haft hedningerne inden for sin horisont. Hvordan var nemlig den historiske situation på Jesu tid for jøderne? Nu taler jeg altså om jøderne, jøder, som ikke troede på Jesus. Jødedommen kunne jo godt indoptage hedninger. Vi ved, at der var nogle, der hed proselytter. Og proselytter, det var jo en hedning, som ønskede at være jøde. Han blev døbt, han blev omskåret, og så fik han den ret, som kun jøderne havde ifølge jødisk lov, nemlig at ofre dåb, omskærelse og offer. Det kunne gøre et menneske, en hedning, til en jøde. Vi ved også, at der var andre grupper, for eksempel gudfrygtige, som havde en positiv stilling overfor jødedommen, og som kom i synagogerne. Og hvis vi sådan ligesom skal se på situationen, hvordan kristendommen udviklede sig, så var det jo en fantastisk missionsstrategi fra apostlenes side, at de går hen i synagogerne, der hvor jøder allerede har gjort et forberedende arbejde. Og fortæller så, at jøden Jesus er alle menneskers frelser. I Matteus evangeliet, der har vi et enkelt lille ord fra Jesu hånd, eller Jesu side, Matteus 23, 15, hvor der står, ved jer i skriftkloge farisæer, I hyggelige og ti drager om til lands og til vands for at vinde en eneste proselyt. Her synes det at været angivet, at der i hvert fald har været nogle jøder, som har arbejdet aktivt for at gøre hedninger til jøder. Der er nogle forskere, som mener, at situationen dengang var sådan, at jøderne virkelig var aktive missionærerne. Andre vil sige, at man fra jødes side gjorde det svært at blive en jøde, hvis man var hedning. Disse ord her antyder i hvert fald nok, at der har været nogle grupper, som har været aktive til missionærerne. Og når det har været sådan for jøder, så kan man vel også sige, at Jesus på en eller anden måde har reflekteret over disse ting. Der er dog et hovedsynspunkt, som må stå helt klart, og det er, at Jesu målgruppe, hvis jeg må bruge det udtryk, det var jøderne. Alle andre, det er undtagelser. Og det stærkeste udtryk for dette, det kommer frem i Matthæus 15, vers 21-28. Det er beretningen om den kananæiske kvinde, Matthæus 15, vers 21-28. Og hvor vi der med det samme går ned i vers 24, det er altså en hedningekvinde, som henvender sig til Jesus og vil have hende til at hjælpe hendes datter. Men Jesus svarede og sagde, vers 24, jeg er ikke udsendt til andre, end til de fortabte for Israels hus. Et mægtigt stærkt vers. Vi har jo ligesom gjort det til en selvfølgelighed, at Jesus vil have med os hedninger at gøre, ikke sandt? Men her, der siges det jo fantastisk stærkt fra Jesu side, jeg er ikke udsendt til andre, end til de fortabte for af Israels hus. Altså parallelt med det, som vi mødte i kapitel 10, vers 5, gå ikke ud til hedningerne, og modsat det, som vi møder i Matthæus 28. Man kan nævne andre ting, som viser, at Jesus har haft hedningerne måske alligevel i tankerne. I Matthæus 4 for eksempel, der tales der om i vers 12-16. Lad os bare nøjes med vers 15-16. Der kaldes Galilea for hedningernes Galilea, og så siges der, at det folk, som sad i mørket, har set et stort lys, og for dem, som sad i dødens land og skygge, er et lys oprundet. Og det kunne antyde altså, at der er tændt et lys også for hedningerne op i hedningernes Galilea. I kapitel 8, der har vi høvesmanden i vers 10-12, som har en tro. Det er den hedenske høvesmand. Tænk, hedningen, han har tro. Israel, som folk betragtede, har ikke tro, når Israels læge, når Jesus kommer til Israel. Eller man kan gå hen i kapitel 12, hvor vi også der har nogle ord, som antyder, at Jesus godt kan have tænkt på hedningerne. Det er et citat, kapitel 12, vers 18 for eksempel, og ikke mindst vers 21, og på hans navn skal folkene håbe. Altså hedningefolkene skal håbe på hans navn. Altså den historiske situation var sådan, at nogle jøder har forsøgt at gøre hedninger til jøder. Og det har Jesus sandsynligvis også kendt. Alligevel så har Jesu målgruppe, primær målgruppe, været jøderne, samtidig med, at han har gjort sig nogle tanker om hedningerne, hvilket også kommer til udtryk i evangeliet og stærkt kommer frem ved slutningen af evangeliet. Jesus vender sig altså ikke ved afslutningen af sin virksomhed til hedningerne, fordi han er blevet skuffet. Der er nogen, der har tolket det. Israel vil ikke tage imod, så Jesus bliver skuffet, og så vender han i skuffelse sig til hedningerne. Sådan skal vi ikke se på det, vi skal se på tingene ud fra et andet perspektiv. Først må noget ske, før det, der vises eller siges eller signaleres om hedningerne, kan virkeliggøres. Altså før befalingen i Matthæus 28 kan gives, der må noget ske. Centrum for Jesu forkyndelse er altså Israel, og det bør vi huske på, sådan som vi også bør minde hinanden om, at Israel var jøde, og at alt antisemitisme, som så meget andet anti, er synd imod Gud. Centrum for Jesu forkyndelse er altså Israel. Men hvad der står i dette centrum, har konsekvenser for periferien. Jesu handling med dette centrum med Israel har konsekvenser for hele periferien, for hele verden. Altså handlingen er begrænset til Israel. Men konsekvenserne, det gælder for hele verden. Ja, for at sige det så svært, så jeg snart knap nok selv kan finde ud af det. Jesus var universalist, netop og alene, fordi han var partikularist. Altså, hans budskab, det gælder hele menneskeheden. Han har et universalistisk budskab, og hans betydning er universalistisk, netop fordi han var partikularist, netop fordi han gik til centrum og kun beskæftigede sig med Israel. Der er altså et frelseshistorisk perspektiv, som vi skal anskue disse vanskelige ting under. Jeg var lidt inde på det også i går, dengang vi så på teksten fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 4. Israel er bæren af Guds åbenbaring, således at velsignelsen, den tilflydes hele verden igennem Israel. Og på tilsvarende måde var det jo sådan, at Guds tanke med Israel var jo, at det skulle fortsætte med at være sådan, men det blev anderledes. Jesu handlinger med Israel, det har altså nogle konsekvenser for hele verden. Sådan som vi også har forskellige skriftord i det gamle testamente, som viser os, at man ser frem til den dag, hvor folkene skal strømme til Sion. Altså først så tilbydes Israels frelsen, først når det sande påskelam er blevet slagtet, ja, der kan det ske, som vi hører i Matteus 28, nemlig at så skal I gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple. Begge ord står der. Dels ordet fra kapitel 10, vers 5, gå ikke ud til hedningerne. Og ligeledes står der i kapitel 10, og det skulle vi måske også lige have med herinde. Vi slutter om et øjeblik. Kapitel 10, vers 23. Når de forfølger jer i en by, så flygt til en anden. Til sandelig siger jer, I skal ikke komme til ende med Israels byer, før menneskesønnen kommer. Det er et af de noget vanskelige vers i vores evangelium her, men netop fordi Matteus har lavet, jeg plejer at undervise i Johannes evangelie her i det her semester, netop fordi Matteus har lavet disse ord stå, samtidig med at han har lavet ordene fra Jesu missionsbefaling stå, der fornemmer vi, at der både skal siges, at der skal være en mission til Israel, fordi menneskesønnen er jo ikke kommet i magt og herlighed og kraft endnu. Og denne mission til Israel skal fortsætte, samtidig med, at der nu kommer det nye, nemlig at alle mennesker er inkluderet i denne frelse. Fordi det, Jesus gjorde med Israel, med centrum, det har betydning for periferien for alle. Han har al magt i himlen, derfor skal alle folkeslag gøres til hans disciple. Og derfor skal man lære, ikke de nye ting, men man skal lære disse folkeslag om alt det, som Jesus har befalet. Og så ender vi igen med disse pragtfulde ord, og se jer med jer alle dage indtil verdens ende. Det er nogle afslutningsord, som vi kender til allerede, eller som ligesom har nogle undertoner til noget, som vi allerede kan læse i kapitel 1, vers 23 i Matteus evangeliet. Og med det bliver vi så nødt til at slutte her. Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Det, som Jesus gør i det afsluttende ord, det er, at han jo siger, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jesus er med sit folk. Og Jesus er ikke blot et stort menneske, eller en stor profet, eller den største profet. Nej, han får også dette navn Immanuel. Det betyder Gud med os. Når Jesus derfor lover at være med sit folk, så betyder det, at Gud er med sit folk, for Jesus hedder Immanuel. Selvom Immanuel kun forekommer som betegnelse for Jesus, dette ene sted i vort nye testamente, så er det en tanke, som går igennem hele dette evangelium. Kapitel 18, vers 20, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg være midt i blandt jer. Det er en variation af dette. Jesus, der er blandt os, når vi samles i hans navn. Jesus, der er med os, når vi lyder, når han byder. Og så endelig til allersidst, en disciple, det er jo en, som er med Jesus. Det er noget, som kommer til udtryk blandt andet i Matteus evangeliet, der er stærkest i Matteus evangeliet, kapitel 26. Vi får ikke tid til at slå det op, jeg nævner det bare, kapitel 26, vers 51 og 69 og 71. Hvis man sammenligner det med parallelstederne hos Markus, så er det et udtryk for, hvordan Matthæus vil have det til at klinge med igennem hele sit evangelium, at en, der er disciple af Jesus, det er en, der er med Jesus. Og omvendt, Jesus, Immanuel, er med sine disciple. Og er man med Jesus, ja, der er man med Gud. Og der kan Gud ikke være imod os, for Jesus hedder Immanuel, og det betyder Gud med os. Der er forskellige hovedsynspunkter, som jeg sådan set godt ville også have været inde på i øvrigt, men det bliver altså, hvad vi får tid til her i dag. Lad os prøve på at holde fast på dette, at Jesu magt er en tjenende magt, at Gud er med Jesus, er med Jesus og giver ham al velsignelse i begyndelsen eller første halvdel af evangeliet, at Gud er imod Jesus og lader forbandelsen ramme os i slutningen af evangeliet, for at vi kan være med Gud og Gud med os. Og det er faktisk så store og gode nyheder, at vi ikke burde beholde dem for os selv. Derfor, når Gud byder, så lyder hans folk. Ikke sandt.